Президентські вибори, які не визнає Захід і сирійська опозиція, заявив сирійцям у телевізійному зверненні з Дамаска, що країна перемогла у, цитую, «брудній війні», яку ведуть іноземці. Громадянська війна у Сирії триває четвертий рік. За цей час загинуло 170 тисяч людей, а кожен третій Україні втратив свою домівку. Суд Єгипту засудив до пожиттєвого ув'язнення щонайменше 7 чоловіків за сексуальне насильство над жінками під час акцій протесту на Каїрській площі Тахрір. Ще двоє отримали по 40 років тюрми. Чоловіки були засуджені за напади під час різних заходів, зокрема і під час святкування після інавгурації президента Єгипту Фатаха Ас-Сісі у червні. Звинувачення проти чоловіків включають спробу зґвалтування, образи та тортури. На цьому, Людмило, у мене все.
З новинами у студії була Тетяна Ярмощук. Я дякую Тетяні. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Саміт Євросоюзу, який цього вечора розпочинається у Брюсселі, за багатьма прогнозами не продемонструє переходу до третього рівня санкцій щодо Росії через нову ескалацію напруги в Україні. Деякі дипломатичні джерела тим часом твердять, що новий намір обмежень на росіян таки застосують. Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода, наразі перебуває на саміті у Брюсселі, і від нього ми дізнаємося, які настрої панують в кулуарах саміту. Віталію, доброго вечора.
Доброго вечора, Людмила.
Отже, які очікування від цього саміту з огляду на нову хвилю насильства на сході України?
Виглядає на те, що подальші кроки Євросоюзу в реагуванні на українську кризу все ще залишаються доволі скромними. Тим часом, як представники Європейського парламенту, зокрема група соціалістів та демократів, сьогодні закликали Євросоюз, цитую, «висловити потужну та рішучу підтримку безпеки та стабільності України», кінець цитати. Лідери Євросоюзу перед самітом дали зрозуміти, що мова йтиме тільки про розширення списку осіб, зокрема ватажків нелегальних збройних формувань на сході України. Ще один крок з боку ЄС – це замороження всіх російських програм, фінансованих коштами Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Зокрема, Олександр Стуб, нещодавно обраний прем'єр-міністр Фінляндії, відповідаючи на моє питання щодо перспективи поглиблення санкцій на нинішньому саміті, стримано відповів.
We shall continue to discuss further restrictive measures because the four conditions that were put.
Ми продовжимо обговорення подальших обмежувальних заходів щодо Росії, бо чотири умови, які були висунуті три тижні тому на Європейській раді, виконані не були, каже голова фінського уряду. Тим часом у проєкті резолюції саміту йдеться про те, що Євросоюз може запровадити деякі санкції економічного характеру проти установ, що підривають суверенітет України і можуть припинити будь-які інвестиції до Криму. Ось цитата з цього проєкту. Європейська Рада висловлює жаль з приводу того, що чотири кроки, визначені у висновках від 27 червня, не були повною мірою здійснені. Як результат, Європейська Рада, тобто саміт, доручає Раді Євросоюзу продовжити розширення обмежувальних заходів щодо окремих установ, які матеріально або фінансово підтримують дії, що посягають чи загрожують суверенітету, територіальній цілісності та незалежності України. Кінець цитати. Людмила.
Віталію, водночас про конкретні економічні санкції мова поки що не йде, чи я правильно розумію?
Так, ти правильно розумієш. У ексклюзивному короткому інтерв'ю для Радіо Свобода прем'єр-міністр Швеції Фредерік Рейнфельд пояснив.
And I think you will see on step 2 further listing of people at this meeting. I think there are talks about 11.
Гадаю, на цій зустрічі ви побачите другий рівень санкцій, розширення списку, вочевидь, 11 нових імен, здебільшого лідерів сепаратистів в Україні. Наш уряд висував умову дати 72 години для виконання низки умов. Якщо цього не сталося, то переходити до суворіших санкцій, до третього рівня. Однак з огляду на незгоду народу багатьох європейських столиць, вочевидь, будуть тільки дискусії та, можливо, додавання нових осіб до існуючого списку. Оце сказав Фредерік Рейнфельд, прем'єр-міністр Швеції. На столі є також припинення згаданих програм європейських банків у Росії, яке може розцінюватися як перехідний етап до третього рівня, зауважив шведський прем'єр. Отже, як бачимо, настрої до рішучіших дій далеко не у всіх європейських лідерів.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був Віталій Єреміця. Активні дискусії на саміті починаються буквально за неповну годину. Радіо Свобода буде інформувати своїх слухачів про перебіг саміту. Ще одне включення ви зможете почути уранці у передачі «Ранкова Свобода», де, очевидно, вже буде відомо про рішення учасників цього саміту. Ви слухайте «Свободу» сьогодні.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57.
Часом українські вояки перебувають під артилерійським обстрілом у прикордонних районах Луганщини та Донеччини. Частина з них в оточенні, так повідомляють Радіо Свобода, родичі бійців та військові капелани. Керівництво МВС запевняє, що тривають бої, але без оточення. В РНБО факт оточення частин сил АТО у прикордонні підтверджують. З іншого боку, в околицях Луганська, де триває головний наступ української армії та Нацгвардії, вояки повідомляють про успіхи. Євген Солонина знає більше подробиць.
Підрозділи трьох українських бригад Збройних сил опинилися в оточенні біля українсько-російського кордону на Луганщині, в районі селища Ізварине, де розташований найбільший прикордонний пропускний пункт в регіоні. Про це повідомила Радіо Свобода Марина Коваль, сестра одного з бійців 79-ї бригади.
Там в окруженні знаходяться бригади 24-та, 72-та і 79-та, їх Ізварина, сепаратисти бомбят переправу. Это единственный путь отступления солдат, это переправа. Если сейчас разобьют эту переправу, солдаты окажутся полностью в окружении. Подмога к ним не приходит. Им выдали по 3 магазина к автомату, у них 3 зенитки и одна пушка 62-го года выпуска.
Марина прокоментувала й інформацію про те, що в південно-східних районах Луганщини почала діяти українська авіація. За її словами, бійці 79-ї бригади не бачать українських літаків, лише безпілотники з боку російського кордону, які, на думку українських вояків, коригують вогонь по них. В РНБО підтвердили складну ситуацію на цій території і повідомили також, що колонна підмоги, яка рухалася в бік Ізвареного, наскочила на засідку та прийняла бій. Вночі один з військових капеланів сил АТО повідомив Радіо Свобода, що потужної танкової атаки та артобстрілу зазнали й ті бійці 79-ї бригади, які прикривають кордон з Росією в селі Маринівка Шахтарського району Донецької області.
Недостатня кількість озброєння такого, в основному тільки стрілецька зброя. За його словами, каже, я як командир за своє життя не боюся. Боюся, каже, за тих хлопців, які знаходяться під моєю командою. Каже, що вже зі сторони Росії почали бити міномети.
Інформація про оточення українських бійців біля Ізвареного та відсутність підмоги в Маринівці викликали хвилю обурення в соцмережах. Частина користувачів закликають пікетувати силові відомства з вимогою негайно вирішити проблему. Зі свого боку, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що в Ізвареному та в Маринівці триває бій, однак він не має інформації про оточення українських частин. В Міноборони визнають, що ситуація в цих та в інших районах на території АТО є напруженою, однак, за словами речників відомства, всі раніше звільнені населені пункти залишаються під контролем українських сил. Водночас у північній частині антитерористичної операції втрати українських вояків мінімальні, та вони готові до наступу на Луганськ. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода виконувач обов'язків командира мотострілецького відділення батальйону територіальної оборони Айдар Євген Дикий.
Про дотеклі бої це правда, але ці бої носять поки що безконтактний характер. Практично непереджена артилерійська дуель. У нас навпаки ми явно маємо, скажімо, певні переваги позиційні. Основне питання, яким задаємось, а чи не просувати далі.
На офіційній карті бойових дій від РНБО за сьогодні зона від Металіста до Луганська позначена як основний напрямок атаки сил АТО. Раніше президент Петро Порошенко заявив, що антитерористична операція має змінити тактику, щоб звузити її зону та створити вільну від екстремістів територію на кордоні. Водночас в РНБО повідомляють про факти артилерійського обстрілу українських військових за російського кордону. Державна прикордонна служба виявила в прикордонній зоні Амвросіївка, це недалеко від села Маринівка, сліди установки «Град», яка заїхала через російський кордон, відстріляла боєзапас та повернулася на російську територію. Зі свого боку, НАТО, посилаючись на супутникові дані, підтвердило, що мали місце факти обстрілу української авіації та позиції АТО з-за російського кордону. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися сьогодні думкою перехожих Києва, чи достатньо робить влада для того, щоб підтримувати бійців на Донбасі. І ось що почули.
Мені розповідали про те, що там дуже слабе забезпечення, навіть їжею. І це польові умови, які, скажімо так, не зовсім органічні. І з озброєнням теж погано.
Рахую, що не всім, бо дивлячись на інформацію, телебачення, радіо і виступи на Майдані, на Віччі, де виступали і наші солдати, сотники, доповідали, що вони були там. Навіть таких простих речей, як бронежилети, немає, а якісь закупають, що навіть не можуть їх через границю переправити, і вони не годяться. Влада недостатньо робить.
Співробітник мого тата, його відправили на Донбас. Він казав, що дуже тяжко, і зброї, говорить, не вистачає все такого.
Звичайно, ні. Це ясно, наскільки розграбована наша українська армія, і харчів, і форми, і же. Ну, насамперед не вистачає зброї. Насамперед не вистачає зброї, сучасної зброї. Буквально вчора загиб під Ізварино в результаті артобстрілу. Мій близький товариш. Я з ним контактував.
Ось такі історії розповіли, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, перехожі Києва про те, чи достатньо робить влада, щоб підтримувати бійців на Донбасі. Тим часом бойовики продовжують закріплюватися в Донецьку і паралельно руйнують інфраструктуру регіону. За останню добу відбувся черговий підрив залізничних колій. Водночас українська авіація відновила вильоти у зоні антитерористичної операції. Деталі протистояння на Донеччині розпитаю у нашої місцевої кореспондентки Радіо Свобода. Вона з нами на прямому зв'язку. Колего, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Яка ситуація склалася протягом дня у Донецьку?
Відсутність бойових дій у межах Донецька протягом кількох останніх діб, судячи з усього, була викликана тим, що бойовики просто облаштовували свої вогневі точки. За останні дні кількість бронетехніки та важкої артилерії ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією, значно зросла. Сьогодні інформацію про обладнання вогневих точок у житлових кварталах Донецька підтвердили і в РНБО. У кількох школах Макіївки збройні проросійські групування облаштували вогневі точки. Системи ГРАД ДНР, що розташовані в Донецьку, розміщені в житлових кварталах. На озброєнні терористів також зафіксований самохідний зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10». Варто зазначити, що цей вид озброєння міг потрапити до бойовиків тільки з Російської Федерації, йдеться у повідомленні РНБО. Раніше мешканці заявляли про кілька вогневих точок бойовиків у межах міста. Одна з них у районі залізничного вокзалу, інша біля Донецького металургійного заводу. Також мешканці повідомляють про вогневі точки у Петровському районі. З цього приводу мешканці кількох районів завтра ініціюють проведення круглого столу, на якому заявлена участь і лідерів сепаратистів. Загалом у місті життя триває, працює практично весь громадський транспорт. Час від часу на вулицях чути перестрілки. Також сьогодні військова авіація України відновила польоти у зоні антитерористичної операції, і літаки було чути протягом дня і в самому Донецьку так само.
Колего, чи відомо, що прагнуть робити сепаратисти далі?
Сьогодні у Донецьку за розпорядженням одного з лідерів проросійських сепаратистів Ігоря Гіркіна, більш відомого як Стрілок, ввели так званий військовий стан та комендантську годину. Сепаратисти пояснюють це військовою необхідністю. Також від учора вони цілеспрямовано відключили мовлення українського телебачення для донецьких абонентів. Українські телеканали тепер повністю замінені російськими. Крім цього, самопроголошена республіка збирається продублювати пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією, які контролюються Україною. Щодо цього також є і відповідна заява. У ній сказано, що кордони самопроголошених Луганської та Донецької республіки мають бути облаштовані належним чином, як кордони суверенних держав, згідно з нормами міжнародного права. Очевидно, що ці заяви так і залишаться лише заявами. Також сьогодні з'явилась інформація про те, що бойовики відправляють свої родини із Донецька до Росії, і щодня, власне, організована сепаратистами відправлення людей, і за їх інформацією щодня із Донецька виїздить до 400 людей в бік Російської Федерації.
Чи представники української влади і правоохоронних органів залишилися в місті? Судячи з усього, мер Донецька досі перебуває в Києві, чи не так?
Так, дійсно, мер Донецька перебуває в Києві, а правоохоронці у місті залишились, проте уже певний час вони працюють у цивільному через напади на наряди міліції. Складніша ситуація з ДАЇ. Після розстрілу наряду з вулиць практично зникли всі інспектори. Це визнали і в міській раді. У зв'язку з відсутністю служби ДАЇ, можливістю регулювання руху автотранспорту в місті відновлено роботу більшості світлофорних об'єктів у звичайному режимі. Більше 50 світлофорів все ще функціонують у режимі «Увага», повідомили у місті. Раді. Водночас мер Донецька, як я сказала, залишається в Києві, проводить навіть свої наради через Skype, а самопроголошена ДНР представила власного, так званого народного мера. Щоправда, ця постать раніше не була помічена ані у соціальному, ані у політичному житті міста, тобто це абсолютно нова людина для мешканців Донецька. На цьому тлі далі погіршується ще й криміногенна ситуація, фіксується факти викрадення співробітників Державної служби охорони, зокрема, такий факт був зафіксований протягом останньої доби. Також за останню добу в Донецьку викрадено 11 автомобілів.
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька була кореспондент Радіо Свобода. Тримайтеся, колего. А ви, шановні слухачі, більше новин про ситуацію в регіоні можете читати на сайті radiosvoboda.org. Далі у нашій передачі «Підсумки дня, що минають» ви почуєте про те, як подає події в зоні АТО російська пропаганда.
Украинские снаряды вновь попали на российскую территорию. По меньшей мере, два взорвались возле таможенного пункта пропуска Куйбышева в Ростовской области. Людей успели эвакуировать, никто не пострадал.
Також ми дізнаємося, чи може патріотичне кіно в Україні конкурувати з російськими серіалами про ментів.
Зараз є запит на українського героя, проте не страждальця, а позитивної та успішної людини.
А з Одеси «Кобзарський шлях» розпочинає історична драма «Поводир». У нас буде включення з Одеського кінофестивалю. Про все це і більше після анонсу нашої наступної передачі, в якій сьогодні йтиметься про те, чому крайньо праві партії в Європі не підтримують Євросоюзу, але люблять Путіна.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А у нас на черзі рубрика «Деза» із дезінформацією дня Василь Зілгалов.
Російський цілодобовий державний інформаційний телеканал «Росія-24» повідомляє у середу.
Українські снаряди вновь попали на російську територію. По меншій мірі два взорвались возле таможенного пункту пропуска Куйбишева в Ростовській області. Людей успіли евакуювати, ніхто не пострадав.
Цей же телеканал повідомляє про потрапляння українських снарядів у ці дні в інші місця на території Ростовської області. Хоча російські ЗМІ замовчують щоденну інформацію про обстріли російської території з боку проросійських сепаратистів Донбасу, що постійно стається під час їхніх атак на українські прикордонні сили. Так, у вівторок сепаратисти здійснювали масовану атаку з застосуванням важкої зброї на прикордонний пункт Маринівка Донецької області, що поблизу російського митного пункту Куйбишево. Пункт, який контролюють українські сили, атакували 10 танків, 5 БТРів і до 200 людей-сепаратистів. Протягом доби бойовики на Донбасі 10 разів обстрілювали прикордонні підрозділи України. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в середу в Києві. Коли обстріли здійснюються не з боку державного кордону, для придушення вогню противника може бути задіяна артилерія Збройних сил України, додав він. Раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що українські сили не обстрілювали, не обстрілюють і не будуть обстрілювати територію Росії. Державний департамент США також заявляє, що дані Москви щодо нібито обстрілів російської території українськими силовиками не є переконливими. Інформуючи про відновлення роботи місії ОБСЄ в Луганську, перший російський телеканал зауважує, що відкривати вогонь по житлових кварталах у присутності ОБСЄ явно не в планах українських силовиків, і додає.
Докладувати о наблюдениях місія ОБСЄ почне в ближайші часи, но повлияє ли їх отчети на ситуацію в Луганську – большой вопрос.
Перший російський, як і інші ЗМІ Москви, ні слова не кажуть при цьому про щоденні обстріли житлових кварталів міст і селищ Донбасу проросійськими сепаратистами. Цей канал також ставить під сумнів роботу самої місії ОБСЄ на сході України, хоча в офіційній Москві заявляють про нібито довіру до неї. Та інформація першого російського у середу про нібито спокій в Луганську та околицях в цей час не є правдивою, бо надійшли повідомлення про викрадення сепаратистами українських силовиків, 160 виїздів швидких допомог, 9 поранених, 1 вбитого в місті. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Навіть у той час, коли йде війна, українські канали продовжують транслювати фільми та серіали російського виробництва про героїчних правоохоронців та бояків. Експерти обговорили, чи насправді російський кінематограф – це інструмент масового впливу на українців. Про те, як наповнити ефір українськими стрічками про українських героїв, слухайте в репортажі Яни Полянської.
У суспільстві наростав голод на українське кіно, а Майдан та війна лише підсилили його. У цьому переконаний режисер Михайло Іллєнко. Він розповів, що разом із генеральним директором 1+1 Олександром Ткаченком працює над тим, щоб наповнити медіапростір питома українськими героями та стрічками.
Ми ж зараз співпрацювали з Олександром Ткаченко в рамках фестивалю «Відкрита ніч». Він активно пішов на цей контакт. Там є прагматична складова, справа в тому, що зараз російське фінансування відключили. І треба шукати вихід, а вихід зараз в тому, щоб змінити вектор і дуже серйозно змінити.
Михайло Іллєнко, режисер-постановник стрічки «Тих, хто пройшов крізь вогонь». В основі фільму – історія про пересічного хлопця з Полтавщини, який стає радянським військовим льотчиком. Йому доводиться пройти німецький полон, радянські табори, аж врешті він отримує нагороду за героїзм та відвагу. Стрічка викликала фурор серед українських глядачів, а також була номінована на премію «Оскар» міжнародними кіноекспертами у 2012 році. На думку режисера, зараз є запит на українського героя, проте не страждальця, а позитивної та успішної людини.
Це має бути людина, яка сама собі раду дає, якому глядач може заздріти. Перед екраном кінотеатра заздрість – це святе почуття.
На думку медіаекспертки Наталі Лігачової, не варто прагнути знімати патріотичне кіно, а слід ставити собі за мету робити якісний медіапродукт. Вона переконана, що медіабізнесу доведеться адаптуватися до запитів суспільства на українське кіно.
Наш бізнес звик до дуже швидких і великих прибутків, тому завжди вважалося, що виробляти продукт, який буде показуватися тільки в Україні, це не вигідно. Але мені здається, що ті прибутки, які вже отримали наші олігархи, вони можуть зараз, як патріоти справжні, піти на продукт, який буде мати менший ринок збуту, але він дійсно потрібний нашій країні.
Необхідно буде протистояти тому впливу, який російські фільми та серіали мали на українського глядача з часів незалежності. У цьому переконана Наталя Лігачова.
Українці не ідентифікували себе як чимось віддільним, відрізненим від Росії, а власне від Радянського Союзу.
За даними Держкіно України, бюджетом передбачено близько 115 мільйонів гривень на розвиток українського кінематографу. Проте, зазначив перший заступник голови Держкіно Сергій Сьомкін, обіцяні гроші майже не надходять. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
І якраз у ці хвилини в Одесі в рамках 5-го міжнародного кінофестивалю триває прем'єрний показ фільму «Поводир» режисера Олеся Саніна. Режисер каже, що з сьогоднішньої світової прем'єри починається фестивальний шлях кіноісторії про українських незрячих кобзарів. Фільм вже чекають менеджери багатьох закордонних престижних кінофестивалів. За прем'єрою фільму стежить наш кореспондент Володимир Носков. Він брав участь у масових сценах кобзарського життя і страти. Володимире, я вас вітаю.
Доброго вечора, Людмило, і нашим слухачам. Дійсно, як говорять організатори фестивалю, це головна подія, оскільки є світовою прем'єрою. І сюди приїхав на прем'єру міністр культури України Євген Нищук. Людмило.
Чи вдалося вам вже побачити фільм і як реагують глядачі на цю довгоочікувану стрічку?
В ті хвилини триває фільм саме для глядачів і навіть для акторів. Деякі бачать його теж вперше, наприклад, Джамала, Антон Грін, який грав хлопчика, Олександр Кобзар та інші актори. А нам пресі вдалося дійсно побачити цей фільм. Враження, ну як сама і історія, дуже складні. Ми з вами неодноразово в ефірах розповідали про умови, в яких велися зйомки. Це і сильний мороз, і дощ, і, власне, сцени страти кобзарів, бо головна розповідь цього фільму про те, як розстріляли, знищили кобзарів 1934 року. І там навколо цієї події розгортається драматична історія маленького хлопчика-американця Пітера і українського відомого кобзаря Івана Кочерги. Людмило.
Володимире, режисер Олесь Санін кілька років шукав кошти на зйомки досить невідомої історії для загалу. Як ви кажете, розстріляного з'їзду кобзарів. А тепер, коли фільм готовий, чи зможуть його побачити українці в кінотеатрах? Чи погоджуються взяти для показу українські телеканали? Ось ми щойно чули репортаж про те, що телеканали шукають розповідей про нового українського героя.
За словами режисера Олександра Саніна, буквально щойно з ним говорив, фільмом зацікавилися серйозні великі американські компанії, європейські компанії, так, але конкретних, наприклад, пропозицій від українських телеканалів поки що немає. Але він сподівається, що все ж таки цей фільм нарешті зможуть показати в українських кінотеатрах, саме, знаєте, в прайм-тайм, коли було зможуть дивитися прості українці. І також зараз готується кількасерійна версія для телеканалів українських. І Олександр зауважив, що деякі телеканали все ж таки ведуть розвитку і сподівається, що за півроку цей фільм зможуть подивитися прості глядачі.
Дякую. На прямому зв'язку із Одеси був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков, який сам мешкає у Харкові, а основні трагічні події, показані в фільмі, саме відбуваються на Харківщині. Кобзарів знищили 80 років тому поблизу Харкова. Чи відповідає цей фільм на запитання, де саме, яким чином стратили більше 300 сліпців з їхніми поводирями, зможете ви відповісти собі самі, шановні слухачі, коли подивитеся цю стрічку. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник.